Euskal Emankizuna,
Euskal Emankizuna,
Leire Iturralde.
Arratsaldeon entzulea, Urdin Euskal Herri Irratiaren Euskal Magazinera sartu errizarete, eta gaurko saioan, igante hontan iragarren den edo iraganen den Nafarroaren egunaz hitz egingo dizuegu. Dena, 70. hamarkada bukaeran hasi zen, garaian Baigorriko gazte talde bat elkartu zen, eta gaur egun ezagutzen dugun Nafarro egunari eman zioten sorrera. Horren inguruan gehiago jakiteko, Betxi Bidag izanen dugu gurekin, ondotik eta programazioa hitz egiteko Amaia Kastorene Basaizea elkartu kokidea, eta gure Euskal Magazinarekin bukatzeko, ostegunero bezala pilotari tarte bat eskainiko diogu. Gaur gurekin, John Zenpol, aetzeko doain haundiko gaztea. Urdin Euskal Herri Irratiaren Euskal Magazinean, gaurkoan Baigorrira hurbilduko ginela esan dizuegu, eta gurekin, Baigorrin baitugu igande untan Nafarroaren eguna, Betxi Bidag dugu, hain zuzen ere historia pixkat egin nahiko dugu, Nafarroaren egunaz pixkat gehiago ere ezagutzeko. Beraz, atxaldeon, Betxi?
Atxaldeon.
Bon, Nafarroaren eguna, esaten aldugu 70. hamarkada bukaeran hasi zela, edo nola hasi zen guzti hori gazte talde bat elkartu eta emaitza hor dugu gaur egun, nola hasi zineten?
Ordion, 77an Baigorriko kantonamendu osoa, Baleakoak gure peletik eta bidera jatio, atera ginuen, inten kampaina bat ikusteko, hemen gure beharrak zointziren, eta arlo gutxetan, bai ekonomia, laborantza, sozial mailan eta kulturan. Eta horrela bakizen, ordeon, kultura astiat eginen zela, eta egin zen, obratu zen, eta gara jartan, ja nik baziren kultura astiak beste herrialdi batzutan, ala nola Azparnen, Txiberun, gero notu gintziren Amikuzen, Garazin, Endaian, Baionan, Monbiskata, denetan edateazten gauza baten, eta olola antolatu ginuen bez kulturaste bat, kulturaste hortan baziren mintzaldiak, baziren kantaldiak, baziren erakusketak, baziren piskat denetaik, eta adita ipazen zen nengo egoera, eta kulturaste hortan bez, sartu zen, 79an abiatu baiten, lehenbiziko Nafarroaren eguna. Nafarroaren eguna abiatu zen, hemen ziren, bai, dantzari taldeak eta gaiteruako agemanetan ginen garaiatan. Ba, Nafarro aldeko dantzari eta musikari talde guziekin, gaitero gutxiago zen garaiatan, eta agemanak bakintuen, bai, Otsagabiko dantzarekin, Txepisa Gardoi eta ekipiaekin, Turilako eta Ribaforoko dantzariekin, eta Lizarrako Bakaikoa eta Carlo Ruiz eta ekipatekin, bastango dantzari batzukin, eta hola, elkartu ginen, proposatu ginen, egun bat eikia, eta hori dena zen, oroa dantzan ingurian, baina mezua argi zen ordeon, baxe Nafarroa zeigarren medida de herrialde bezala Nafarroan barnean kokatzea zela historikoki, eta Nafarro bat egin nola alagora ipatu beren egun batez, eta hola abiatu zen, bez, dantzan ingurian egintzen lehen diziko Nafarroen eguna, eta hortik abiatu zen.
Beraz, orain, 2024 urtean gira, eta Nafarro eguna beti bizirik. Konten dizan behar duzu, Baigorrin?
Bai, konten gira. Ikusia, mesu hori beti irogdela, beti irauten duela, eta gaur egun ere, beti da, bai, eskolaren lehentasuna eta lan bat egin behar dela, hola, uste, bai, Nafarroan, eta bai, Nafarroko herri alde batzutan, herri beran edo, la, kenka larian dugula eskuara, eta denetan badirela jende atzuk borrokatzen diena eskuaran salbatzeko, eta lan bereziaten itziko hortan. Eta berdemoran ere, agemanak sortu behar direla eta atxiki behar direla beste herri aldekin, bai hori Tafallarekin eta nina eta beste herri batzukin, beste herri batzuk ere nahasia dira Dona Paleo, Zangozaekin eta Doniane Garazi Bizagaekin eta badira agemanak bizidienak eta hori biziazi eta segitu behar diela zentzu hortan, orten bezu horik eta beti hor dira, ta, eta bon, behar dira, idaunara, nahala luzaz.
Beraz, oroitaraziko dugu entzulegoari, bai gorriko gazte talde bat hor elkartu zinetela, lau lan ardatz finkatu zenituztela, euskara, kultura, garapen ekonomikoa eta laborantzaren ere defentsa. Gaur egun ala ere pilpilean ditugun gaiak, oraindik, esaten alda hori, eta beraz, irabaziak ez direnak, baina mantentzen ditugunak ala ere. Beraz, jende guzia gomitatzen dugu igande untan, Nafarro egunera?
Hori bera, gien bai gorri dat, eta ala, bai aldeti giro horian pasatzen da, eta ala merezidu egun baten pasatzea bai gorri, no, olako giroan.
Mil esker handi bat, beti gurekin izateagatik?
Mil esker zebili.
Eta besta honi gandeko, laizter arte.
Bai, laizter arte.
Adio. Eta segidan musikarekin jarraitzeko, Triki Traka eta Jojo Bordagarai.
Eta dolore maitasun, apurri gabe lur gozo, honen landare begiriak, zerun kolore dituzu. Begiratzea miluzten duzu, ene maitasuna. Zailia, izarra morosa hau posa. Kantari erre sinula airean, zure gandoa darama, enen mesu Zer plazera eridur, eri bihotza zurekin, ene ametsa haiaia. Ez alda pena alferik ene maitasun gardena haiaia.
Traka eta Jojo Bordagarai Urdin Euskal Herri Irratian.
Gomita.
Urdin Euskal Herri Irratian.
Urdin Euskal Herri Irratiaren Euskal Magazinean segitzen dugu, gaur urtero iragaiten den Nafarroaren eguna hitz egingo dizugu eta horretarako gurekin Amaia Kastorene Pasaizea elkarteko kidea daukagu. Arratsaldeon.
Arratsaldeon.
Beraz, Amaia, Nafarroaren eguna urtetik urtera errepikatzen den itzordu bat eta jende asko eta asko hurbiltzen den itzordua hain zuzen ere, zuk zure ibilbidea eskatuko dizugu, nola sartu zinen Pasaizea elkartean eta nola izan zen zure lehen abentura bertan, Nafarroaren egun horretan, pentsatzen dut txikitatik behar ba bestazale moduan edo kide moduan sartzen zinela, baina gaur egun zein da zure funtzioa eta nola sartu zinen Pasaizea elkartean?
Adas, beraz, ba, ni sartu nintzen Basaiz elkartean orain badu jaren uke kasiko gai bat urte, mazazpimen sartzi urte, nera behan nintzen garaian, eta ba, egia egan, egiten duzun bezala, ba, igorin bizi girenok, ba, initz kontsumitzen dugu Basaizak eskaintzen duena, Basaiz delako elkarte importante bat, eta urtean zehar eskaintza nahiko paroa duena egitarrikiko, eta beraz, Be, amazazpi urte ingurutan, ba, hasi nintzen laguntzen, ba, joaiten, ez dakit, laguntzen gaualdi bat zuen prestatzera, edo garbiketaitera, txanda baten egitera, eta pixkanaka, hola, ba, lagunak bilakatu ginen, ba, elkarteko beste batzuekin, eta jantziguten, ba, ba, berzirela gazteak, eta sartu ginen elkartean, eta pixkanaka ardura gehiago hartuz, ba, Gaur egun arte, jango nuke, ba, Basaizian buru belak isegitu dutala. Zinez Basaizian bulegoan eta ardurak hartzen hasi naiz ogoi ogaita bat urtetan. Eta hori gaur arte beraz bilbide luzia. Eta gaur administrazio kontseilu tipi bat bada eta horren baxen naiz.
Belaunaldiz, belaunaldi zerbait transmititzen dela esan daiteke?
Bai, hasteko entxeatzen gira horren egiten, elkartea ba, nahiko interesgarria da alde hortatik, ez delako gazte elkarte bat, hainitzen gure gana jotzen dute gaztetxe gisa, egia da funtzio hori betetzen duela bai gohin, baina ez da bat ere gazteei baizik zuzendua den elkarte bat, belaunaldi hainitz elkartzen dituen elkarte bat da, janen nuke, ama bost urtetatik, bai irurogeita amak, larogei urte arteko jendeak elkartzen direla proposatzen ditugun gauzetan, beraz beti hori buruan dugu, eskaintzekotan ba proposamen bat edo eskaintza bat kulturaldetik ba ez dela belaunaldi bakar bati zuzendu behar edo zuzentzen balin bada belaunaldi bakar bati ba behar dela pentsatu beste ondoko ekitaldian eta bai giada polita dela hori zenta azkenean elkartzen gira adindezberdinetako jendeak eta jeman biziki senduak sortu ditu gure artean eta adinak markatzen duzen muga horiek jas hautsiak dira bai gohin bai lan egiteko orduan bai beste egiteko orduan adinguzietako jendeak elgarrekin dira eta elgarrekin gozatzen duten.
Kulturaldia aipatzen da askotan eta kulturaldia esan dugu Nafarroaren egunarekin amaitzen dela. Horrez gain Basaizak beste gauza hainitz ere antolatzen ditu.
Bai, ez da bukatzen Nafarroaren egunarekin aukten, berezia da, badakit, sorpresatxo bat egin nahi izan dugu, ez badugu maiatzaren batean azken ekitaldi bat, Merion Tigre ahosan programatu duguna, banai izan baitugu, baginituen ideia initz buruan, eta ekitaldi bat gehiago proposatu, eta behar badan Nafarroaren egunaren estresa eta karga hori burutik kenduta ba, gozatzeko momentu bat elgarrekin, baina bai ahazen duzu, Basaizia jende gehienek Euskal Herrian ezagutzen dute Nafarroaren egunagatik baizik, baina hori gure erakusleioa da, hori da gure egun oparuena, baina beste alde hainitz gauza antolatzen ditugu urtean zehar, ahlo guzietakoak, eta egiaren bizia ez da egun batean eraikitzen, beraz, janen nuke zinez baigurri ahentzat diren beste hainbat gauza antolatzen dituela Basaiziak apigiletik kanpo. Ba dira, azkenean, bon, nola janen nuke, Basaiziaren astapeneko helburuak segitzen dugu, eta entxatzen gira, ba, eragiten gure moduan, ahlo kulturalean, noski Euskararen Euskarari dago kionez, ekonomia ahloan, hainbeste gauzetan.
Interesgarri dela ikusten dugu, eta interesatzen gira justuki kulturari eta beste hainbat aspekturi. Horren inguruan sakonduko dugu, orain musikari tartetxo bat eskaintzen dugu, eta itzutzen gira segidan, amaia.
Igain.
Tapia eta Leturia larogeita lauean sortutako taldea.
Lanean jolasten ere bai ez dakidan gauzarik ez diat egin nahi kiere izango aiz zerbaiterako gai tengo aldia gu iklanetan ikai burua naizean da irria hotzean odala dantzatzen zaitxonua hotzean ez diatu negarrik nire bihotzean nahiko egin nian mundura sortzean ai, 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 ai.
Maria Taleturia iklan eta Nik Jain bikotea 86an eta 88an Euskal Herriko triki txapelketa irabazi zuena. Urdin Euskal Herri irratiaren uinetan jarraitzen dugu, gaurkoan esan bezala Baigorrira joan eta Nafarroaren eguna hitz egiteko aukera izango genuela esan dizugu. Horretarako gurekin Amaia Kastorene, Basaizea elkarteko kidea daukagu. Aurretikan bere ibilbideaz Basaizean nola sartu eta einbatean ere Basaizak elkarteak eskaintzen dituen bai kultur arloan edo euskararen aldeko hainbat ekitaldi aipatu izan ditugu eta oraingoan Amaia eskatuko dizugu lana anto lakuntza, trukaketak, ze izaten diren Nafarroaren egunaren prestaketa horretarako egin beharrak, eta gainontzeko entzat ere, baina hain zuzen ere Nafarroaren egunaren zat.
Orduan, prestaketa aipatzen duzu, prestaketa hasten da goizik, lehen bilkurak urrian azaroan finkatzen ditugu ondoko urteko edizioaren antolatzeko, beraz bada gibelean lan handi bat janenuke bilkuretan erabaki badira lan talde desberdinak Nafarroaren eguna antolatzeko, teknika, lantxandak, animazioa, zirkulazioa, hori guzia bere aldetik biltzen da, eta gero egiten ditugu beste bilkura batzu horoko jagoak, nun bako txak emaiten duen erabaki duenaren behi. Beraz, hor bada, itzaleko lan handi bat, egia ezan nahiko karga dena, apiriletik urbildu arau, bizpairu taldetan diren jendek astean zehar gau aldi hainitzartuak dituzte. Eta gero, apirilean hor, hasten dira gauza praktikoagoak ez, hasten gira egia prestatzen, eta muntaketa lanak egiten, eta badira hainitz lan tipi eguna ongi pasatzeko, eman dezagon ez dakit behar dira papentzeak segurtatu aparkaleku bilakatzeko, euria balin bada, planak aldatzen dira, aurten bezala orduan gira gauza bat zentzat, eta gero, alkolak egizibitu, artisten ahera egiteko gune bat antolatu, nola ordaindu, hori guzia berdaleenagotik antolatu, zirkulazio plan bat egin, hainitz gauza biziki berezitu, berdirenak urte guziz egin, eta urte guziz aldaketak badira, eta beraz badira piskat estres momentuak, baina gehiena gironean pasoatzen da, eta hor azken egunak dira, beraz dira gehiago, zinez lan konkretuak ez, xapituak montatu, ostopatuak montatu, kamioiak egizibitu horako zen.
Lotura, hain zuzen ere Nafarro guztiko animazioa bihur dadin edo bat hori esaten dugularik egitearena edo mugarik ez izatearena, lortzen da hain zuzen ere Nafarroako beste gunetatik jendea hurbiltzen eta elkartrukeak izaten dituzuen musikarien aldetik edo antolakuntzaren aldetik?
Bai, egia da hori Nafarroaren eguna zer den denego buruan dugu eta Nafartak guziek bat senditzen nahi dugu egun horretan, eta Euskaldun guziek hortikarratago, baina negia da, bai programazioan, dantzataldeak, ziganteak, musikariak deitzeko orduan, bai gero lantxandetan jotzen dugula Nafarroako xoko desberdinen gana, programan sartu ditzagun handik etortzen diren jendeak, eta pentsatuz haiek ere erakajiko dituztela haien ingurukoak, eta gero egia da ditugula azken behogo jortetan Basaiziak lotu dituela jemanak Nafarroako eskualde desberdinekin, batzuekin besteekin baino gehiago, eta Nafarroaren egunean batzu etortzen dira urtero txanda baten egitera, eta lan giro hortan jemanak sortu dira, gaur egun iraunarazten dira, edo belaunaldi behiek jeman behi batzu sortzen dituzte, eta hori biziki importantea da mantentzea, eta hor bada ere lehenagotik lan bat behiz girotzeko jendea, motibatzeko jendea egun hortan parte hartzera, eta horrek ere energia galdetzen du, baina horrek du segurtatzen egunak bere helburuak betetzea.
Hortaz, gu orain aipatuko ditugun punduak programazioa izanen da, ongi iruditzen bazaizu, lehenik musikari tarte bat eskaintzen diogu, eta segituan heldu gira Amaia programazioa hitz egiteko. Oraina Jean-Marc Calzoten ahots goxoa entzunen dugu oraingoan.
Bidea galduko du berak segidan, mozten badizu zurea bat batean, bidea galduko du berak segidan. lehentasuna ebasten duen kasuan erraioz berari lagun beti hor dela beti zainduko gaituela beti hor dela Ezinatera bihotzean duzuna intxistatuta gero rapiztu zira adierazita barneko sakonena erraioz berari lagun beti hor dela beti zan de l'or Betty sign do to gai tu e la Betty cor de la bord de la
Sano al suet urruñarra larrun kantarekin
Euskal emankizuna, Leire Iturralde.
Urdin Euskal Herri Irratiaren uinetan jarraitzen duzue, Euskal magazinaren tartean hain zuzen ere, gaur urtero iragiten den Nafarraren egunaz hitz egiten ari dizuegu, eta horretarako gurekin Amaia Kastoren edugu, Pasaizea elkarteko kidea, aurretik hitz egin dugu, bai Pasaizea elkartak eskaintzen dituen hainbat ekitaldietaz, lana antolakuntzaz eta Nafarraren egunaren antolakuntza ez hain zuzen ere eta trukaketetaz, eta oraingoan programazioaz hitz egingo dizuegu. Amaia, zein da aurtengo programazioa?
Aurtengo programazioa, errango nuke, bizkarre zuha berdintxua txiki dugula, badakizuen horako beste historikoak unikitzia piskatzaila da, zerbait aldatzen saiatzen giren aldi guziz, jendeak isatzen zauku. Beraz, bizkarre zuha berdintxua da, goizean izango da merkatua Eliza inguruan, eta gero despilea hasiko da bereko plazatik, gaineko plazara, Elizako plazara, ziganteekin, dantzariekin, musikariekin, joaldunekin, eta abar. Eta han, goizeko ekitaldi nagusia, eta uste dut bestaren momentu importantena iraganen da Elizako plazan, Pasaizearen hitzartzearekin, eta gero izanen dira jauziak, lajain dantza, eta trago bat hartzeko manera izanen da, eta gero, eguerditi goiti, behiz dena kokatuko da bereko plazan, ikastolak bazkari bat antolatuko du urtero bezala, eta jendeak ere izanen du parada jateko bazkaritik kanpo izanen dira ogitartekoak taloak eta beste, eta aurten, indar berezi bat eman dugu kale animazioa libegira, egia da beste azken bi edizioetan beste eguna zela biharamuna, Ordioan, baginakien gaueko giroa, barkatu, gaueko giroa importantea izan entzela, jendea geldituko zela, orten lan eguna da biharabuna, beraz gehiago eguneko giroa azkartu nahi izan dugu, eta izanen dira lau txaranga, atxaldean zehar, praka eta punk txaranga, gaitistaneko orkestra, elektrotxorongo eta tuku-tuku txaranga, horre lehenago aipatzen ginoena, baina badira bi txaranga bastane tiketortzen direnak, beraz gure ahemanak ere hortan sendotzen ditugu. Eta azken bada beste behikuntza bat deituko nuke, baina dola bi urte martxan jarri ginoena, familien txoko bat izanen da, augen txokoaren ondoan, augen txokoa indartu dugu, izanen dira animazio gehiago augentzat, puzgahiak, gujezko jokoak eta aurpegi tindaketetaz gain pailazo bat eta zirko ikusgahi bat ere izanen dira. Eta familien txokoan, berxo saio musikatu bat eskainiko dugu behiz ere aurten, egia da familiak eskertu zutela, izaitea zerbait helduen zatere, eta momentu bat nun atxeden hartzen altzen, jartzen altzen belajean gauza goxo bat entzunez, eta beraz hor goi mailako bertsulariak etorriko dira, Ametsak Zaiuz, Salbat Ilarregi, Anela Baka eta Miren Amuriza. Eta gero, ba, plazan agusian, dantza ikusgarri bat izanen da, goizeko talde berdinekin, eta kontzertuak postak terdita egoitik, kibordatxo, kumbian bero, belako, eta iskuluz didzea. Beraz, izanen da manera ere, gauean luzatzeko besta.
Beraz, ikusten den bezala, gustu guzientzat, izaten da, Nafarraren eguna, familian etortzeko momentu aparta, kulturaz gozatzeko, euskaraz gozatzeko, hain zuzen ere, programazioaren alorra ikusi dugu, antolakuntzarentzat jendea parkatzeko edo bazkariaren tiketen erosteko edo nola pasatzen da?
Beraz, lehen gauza importantena aintzinetik komunikatzeko, autobusak izanen dira urten eren afroaren egunera, eta gure webgunean, basaizia.comen atxemaiten aldituzue txartelak, badira Euskal Herriko gune desberdinetatik. Ala ere bultzatzen dugu jendea lehen bailen hartzera. Alde batetik, bai batzu ez gelditzeko txartelik gabe, eta bi, ikusten badugu, bi egun lehenago ez dela ne orkestolatik eta hartu autobusetan, eta autobusa ez estatuko dugu. Beraz, jaz izan ziren orako arazo batzu, jendeak esu, baina ez dugu utxik den autobus bat segurtatzen al, eta gero, ba, aparkalekuak izanen dira, ala ere, bultzatzen dugu jende autoak betetzera, eta albezain bat elgarrekin etortzera. Eta bazkariko txartelak aipatu dituzu, ez da urre salmentarik, goizian beharko da urbildu plazan izanen da lehiatila bat edo bazkariko txartelen saltzeko. Aldiz berda goizik urbildu fite joaiten direlako, ene ustez, ongi da amajak terdi inguru urbiltzia eguerdi entzin denak saltuak direlako.
Hortaz, beraz, animatuko ditugu jendeak autobusaren hartzera, esan duzun bezala, zein da zuen webgunearen elbidea?
Basaizia.com.
Biziki erresa beraz. Autobusak heldu dira toki guzietatik, gutxi gura bera, bada autobus bai. Aukeran?
Bai, iparaldeko leku guzietatik, baita Nafarroatik, eta geldialdiak egiten dituzte, eman zagun doni banero itzunekoa, geldialdia eginen duzen peren. Beraz, badira geldialdiak programatuak.
Biziki untxa. Bon, bemi eskerra maia, segitzen dugu musikarekin, eta musikaren ondotik itzultzen irazurekin.
Euskal Magazina, urdin Euskal Herri Ratian.
Urdin Euskal Herri Irratiaren uinetan jarraitzen dugu, Euskal Magazina hain zuzen ere, gaur urtero iragaiten den Nafarroaren egunaz hitz egin dizuegu, programazio ederra entzungo zenuten kantu honen aintzinetik, eta badakizue, ba, guk hemen ditugun gomita guztiei kanta bat eskaitzen diegula aukeratzeko, Amaia, ba, zein dazuk gaurkoan aukeratu duzun kantua?
Ba, nik hautatu dut Nafarroaren egunean joko duen talde baten kantua, beraz Belakoren kantua orain.
Bikain, zergatik aukeratu duzun kanta hori?
Ba, dega iduritzen zaut aipatzen zu kultura, eta kultura bizi den zerbait da. Azken, justuki aurtengo afitxa, bo, badakitik jatian girela, baina afitxa ikusi dutenek, ulertuko zuketen, bazela gogo eta bat horren inguruan, Basaizian aurten, beraz kultura eta gure kultura museoetan sartu nahi dutela, eta folklorizazio horren inguruko gogoeta bat eraman dugu. Eta justuki, ba, ustotolako talde batek ongi isladatzen duela, ba, euskal kultura biziden zerbait dela, eta ez dela, janen nuke, tradizioa biziarazten dugula, eta euskaraz edo zein musika sortzen aldela beste kulturetan bezala.
Bikain, beraz, kantua entzuten alko duguna ere beraz Nafarroaren eguna, eta segituan heldu gira.
Love.
Aukeran izan dugu, beraz, gomita guztiak bezala eskatzen baitiegu kantu baten aukeratzeko. Gaurkoan, Belako orain kantua entzunal izan dugun, Nafarroaren eguna zitzegiten ari baikara, eta bertan entzunal izango dugun taldea izango delako. Gurekin Amaia Kastorene, Basaizea elkarteko kidea, beraz, Amaia, oroitarazi behar bada zein dugun programazioa edo kontzertu aipatu dugu, kontzertua talde hori etortzen baita, baina bi hitzez beraz oroitarazi programazioa jendea animatzeko eta hurbiltzeko, nahiz ta jakin beti ere baigorri jendez betetzen dela egun horretan?
Bai, programazioa beraz ezagutzen zenantzat edo betiko izango da, goizean desfile bat eta ekitaldi nagusia Elizako plazan, eta atxaldean kale animazioak izanen dira, bazkari eta bar, bertsu saio musikatu bat aurren txokoa, eta gauean kontzertuak, beraz, aipatu duzun bezala, Kiki Bordatxo, Kumbian Bero, Belako eta Izkuluz.
Beraz, esan dugu, sartzeentzat, behintzat tikeentzat, bazkariarentzat goizean goiz joan beharra da, autobusak hartu nahi balin badira ere zuen webgunera sartu besterik ez da, bada olako beste detailerik jakin behar dena eta garrantzitsua dena bertara hurbiltzen garelarik, komunak nundiren kokatuak edo olako gauzak, aski argi edo plangintza bat bada?
Bai, plaza nagusian, baita gaineko plazan, animaleko egiaren mapa bat jarri dugu, eta hor, lokalizatua dira gune importante guziak, adibidez, nun piknikatzen alden, nun diren komunak, nun saltzen diren txartelak, eta bar, gero egitipia da, beraz, komun goji flash batzua txemanen dituzien, normalki, eta ez, besterik ez, bo ez dakit pentsatzen dut jende gehienak hori ohitura duela gerota gehiago egiteko, baina bere basoa alba da etxetik ekarri, eta gero, dugula lere buruan eta indar berezi bat egiten dugula erasoen kontra azken urteetan, eta jendea etor da dira egespetuan besta egiteko eta denak goxoan senditu daitezen besta urtean. Egin nuke asteko besta hori gune aske bat izaitea eta egespetuzko leku bat izaitea.
Beraz, mezu politorrekin gelditzen dira, Amaia, mil esker gurekin egonik.
Mil esker zuri.
Eta festa hon pasa eta prestakuntza edo azken prestakutzetan ere dena ondo iraganda dila eta igande arte.
Esker igande arte.
Euskal Magazina, Urdin Euskal Herri Irratian.
Olatz Salvador Donostiarra orain Urdin Euskal Herri Irratiaren uinetan.
Su apistuta y su berriz
Salvador genuen Urdin Euskal Herri Irratiaren uinetan, eskakeitan taldean ere entzun genezakeen ahotsa. Urdin Euskal Herri Irratiaren Euskal Magazinean jarraitzen duzue, eta gaurkoan Nafarroaren eguna hitz egin dugu Betxi Bidar eta Amaia Kastorenerekin, baina oraingoan ostegunero bezalaze pilotaz ere hitz egingo dugu, eta hain zuzen ere gomita berezi bat izango dugu gurekin, Jon Zenpol, hain zuzen ere badugu telefonoaren bestaldean. Aio, atxaldeon?
Atxaldeon.
Bon, Jon, pixka bat zu ezagutzeko, behar bat, zure ibilbideaz, bi hitz emaiten aldizki guzu?
Bai, bai, beraz laburki, nik pilota hasi dut amika urtetan, lau egi taldean, beraz pilota elkartean, Arbona, Jangoitze, Aitze eta Basusariko talde batean, eta horra, eta gero hostik ez dut gelditu pilota, eta gaur egun berezkoetan ari naiz.
Eta hortaz, beti badira gazteak hurbiltzen direnak pilotara, eta segida badela esaten da, hor zuzenki aipatzen alda segida ere zuzarela. Jon, partida ederrak izan dira azken aste eta egun hauetan, Frantziako txapelgoan beraz buruz buruka ere aritu zira be mailakoan, eta irabazi duzu, hori da?
Bai, hori da, bai, aurten egia da momentuko urte polita hasi dela niretzat, beraz lehenxik buruz burukarekin, beraz txapelketa irabaziut B-mailan, ondotik binakako txapelketa ere B-mailan egindut eta irabazidugu Filip Biarekin, eta hor udako txapelketa kasten ira, eta momentuko lehen partida lehen txapelketa itxasun dugu, eta finalean naiz beraz ospitalekin, beraz momentuko ongi.
Hortaz, itxasun bizizira orain aetzekoa izan arren, Dukazuren kontra aritu zinen, eta bera itxasuarra ere, irabazi zenuen, ze sensazio eman dizu, do nola senditu zira, Jon?
Bera aurka, batitaren aurka, eta beste jokaleri batzuen aurka, beraz, ez dit gauzam didirik egin, naiz eta biziki kontentzen naizen, ala ere bera aurka irabaztea, partida guti galtzen ditu, beraz, ala ere hori bat da, baina, gauzaren itzik, ez, berbat txapelketa irabaztema dugu hor, kontentzen naizera.
Eta zure inguruan nola senditzen duzu pilotan? Gazteria ordela senditzen duzu? Bada segida?
Bada segida, ikusten ditugu bai hor gazte batzuk ari direla eta ari dira aurre partidetan. Beraz, aski ongi da, espero dugu pilota ez dela galduko, trinketetan ere ikusten da batzutan gazte gutiago dela. Beraz, espero dugu dinamika handiagoa izanen dela eta gazteak erakarriko dituera pilotak, berba animazio batzuekin edo horra pilota txapelketa politekin itxasun ikusten da dibidez hor diendea mobilizatzen dela, beraz, berba ere dugisa hartu behar ginuke txapelketa hori.
Zuk nola senditzen zu, nola hasi zinenetik orain bitarte, nola ikusten duzu, desberdintasun bat ikusten duzu, gazte gehiago, berdintxu?
Iduritzen zait, ala ere berdintxu dela, egia erran, garatenean ikusten da, hainitzek sigitzen dutela, adibidez astelenetan hor gazte gutzi badela, baina diendea beti eldu da ala ere, eta beste txapelketan iduritzen zait pixkat berdintxu dela ala ere, diendea beti bada, beti pilota sigitzen dute diendeak, beraz aski ongi ala ere.
Bo, eta zer lirateke zure ametsa? Amets bat baldin bada, zein lirateke zurea?
Edo Baionako bestetako txapelketa irabaztea, eta inopolitago, ala ere, itaike hor mundialetan Euskal Selekzioarekin parte hartza egun batez, hori pentsatzen dut nire ametsa litaikela, eta ez bakarrik nirea, bagira hor jokalariain bat Euskal Selekzioaren alde jostatu nahi luketenak.
Hori opa dizugu, Jon, espero dugu hori dena lortzea, eta mi esker handi bat, gurekin izateagatik?
Deus, eta mi esker zuri.
Eta bideon, beraz pilotan?
Mi esker.
Adio.
Adio.
Eta segituan musikaz gozatzeko Nazka Maten Txiltxoko taldearekin. baten txiltxoko taldea. Eta oraingoan agendari emango dugu tartetxo bat, jatsuko bestak aipatuko ditugu. Hemendikan denboraldi batera dira, maiatzak 17, 18, 19 eta 20ean, baina oroitarazten dizugu hemendikan gutxira zikiroa izango duzuela eta hori maiatzak 17an hain zuzen ere Urbegi eta Digidoi animaturik izango da eta jatekoa badakizue, ba zikiroetan askotan tripotxa, piperra da, zikiroa eta babarrun txuriak, gazta, nola ez, eta sagartarta izango duzue. Bertara hurbildu nahi duzuen ontzak, jakin menua alduentzako 22 eurotan izango duzuela, eta gaztetxoentzako berriz, 10 eurotan. Salmenta izango da, tiketen salmenta, eta bertan, hain zuzen ere, edo bestela ere, apilaren 27tik goiti, eta hori jatsuko okindegian, baita ere maiatzak 4 eta 11. Beraz, gogoratu, jatsuko bestak izango ditugula laister, eta, ba, zikiroa parte hartu nahi baldin baduzue edo bazkaldu nahi baldin baduzue, tiketak hartzen alko dituzuela hain zuzen ere okindegian, jatsuko okindegian. Eta segitzen ditugu hainbat hitzordu baita daude eta aierrara hurbilduko ginateke, maiatzak 5ean igandez denen etxean Ruper Ordorika entzunal izango duzue, lehen partean entresatak eta ondotik jakin Talo eta edatekoa ere izango dela. Sartzea 10 eurotan izango duzue. Ez ezagun antzi Kalimotxo gaua, asteazken batez, maiatzak 8ean hain zuzen ere, eta Urruñako frontoian. Gogoratzen duzue betiko besta izaten da, Kalimotxo gaua aspaldikoa izaten da Urruñan, eta beraz, jakin gaueko 9etatik aurrera animazioak izango direla, Puntxukakotx, Xutik eta Olako Deluxe taldeekin. Eta segituan, Anje Dualde, plaza askotan ere entzun izan dugun, beraz kantaria.
Delikatua baitut egungo zuieta, hasiaintzin egin dut zonbait gogoeta. Gure arteko asko eleentzuneta, euskalduna gertzea ez baita josteta. Badakit asko zere nukela hobea, ne hori ezagertu ene dolorea. Odolaren mintzoa eduki gordea, nahiko nuke baina ezin dut ordea. Ama Euskal Herriaz naiz nahi gabetua, ustera doalakotz betikotz mundua. Bere seme alabez abandonatua, nork barka dezake gure pekatua. Lehen sartu zizautzun ez bata zorrotza, zure etxen nagusi jartzean narotza. Halere ez zizautzun gelditu bihotza, etxekoen eskutik duzu eriotza. Zure lekua hartu duen andereak, gurekin behar ditu pairatu bereak. Amaizunaren dako ez daizke hobeak, ama ukatu duten haurduak abeak. Ama Euskal Herriaz naiz nahi gabetua, ustera doalakotz betikotz mundua. Bere seme alabez abandonatua, nork barka dezake gure pekatua. Baditaike semeok noiz baito roitzea, ama zuganik izan
dugula sortzea. Gu haurek bilaturik zure ehoztea, jasan behar du gaztigu dorpea. Hilo biguntan noizbait norbait balabila, zure izaitearen errestoen bila. Lurpetik entzunen du deia darbi pila, hemen da ama bat bere aurrek gila. Ama Euskal Herriaz naiz nahi gabetua, ustera doalakotz betikotz mundua. Bere seme alabez abandonatua, non barka dezake gure bekatua. Ama Euskal Herriaz naiz nahi gabetua, ustera doalakotz betikotz mundua. Bere seme alabez abandonatua, nor barka dezake gure bekatua.
Euskal Magazina, urdin Euskal Herri ratian.
Euskal musika taldea 80garren hamarkadan triki doinuekin Euskal Herrian arrakasta handia izan zuen taldea. Urdin Euskal Herri Irratiaren Euskal Magazinaren bukaerara iritsi gara, eskertzen ditugu gure gomita guztiak hemendik gurekin beraz Betxi Bidag eta Amaia Kastorenen Nafarraren egunaz hitz egiteko, igande untan izanen duzuen beraz besta egun ederra, eta gogoratu ere gurekin pilotaz hitz egiteko Jon Zenpol izan dugula, bera beraz gazte arrakastatsua ere bai, eta datozen egunetan partida ederrak jokatu behar dituenak. Mi esker guztiei, eta gogoratu bihar ordu berdinean Euskal Magazina.